A já se dostávám ke třetímu dílu toho mého seriálu, který se jmenuje Žalm 107. Žalm 107 je jeden z těch nejnádhernějších žalmů, který nese hluboké poselství. A já jsem si ho vybral proto, protože ten žalm nám ukazuje na čtyři základní důvody, proč lidi hledají Boha. Nejsme to jenom my, křesťané, kteří se snažíme nějak prostě agitovat pro Boha, ale je to Bůh sám, který se snaží agitovat sám za sebe. Ve skutečnosti on to dělá i skrze nás, i přes nás. On je vlastně ten, kterému opravdu jde o lidi. A právě ten Žalm 107 ukazuje čtyři základní životní situace, ve kterých člověk začíná Boha hledat, začíná k němu mluvit, začíná a když k němu volá, říká ten Žalm, když volá v té svojí úzkosti nebo napětí k Bohu, Bůh ho vždycky slyší a Bůh ho zachrání. My už jsme mluvili první neděli o lidech, kteří umírají z toho, když nenachází smysl života. Smysl života je pro ně vším. To byl přesně můj případ. Pro mě otázka smyslu života byla zásadní. To nebylo jenom nějaká filozofická teorie, kterou možná zodpovím a možná ne. Pro mě osobně to byla zásadní věc, na které stál můj život. Stejně tak jsou někteří lidé. Další typ lidí, o kterých jsme mluvili minulou neděli, to jsou lidé, kteří jsou zhnuseni sami ze sebe. Nejprve jsou zhnuseni ze světa a pak jsou zhnuseni sami ze sebe, ze svých vlastních vin, ze toho, jak jsou hrozní a jak vlastně ve skutečnosti něco slíbí a nesplní a tak dále. A že nejsou schopni žít tak, jak by si přáli. A tihle lidé volají k Bohu a Bůh je uzdravuje. Dneska mluvíme o třetím typu lidí, nebo ten čtvrtý o tom mluvit nebudeme, to jsou lidi, kteří jsou ve těžkých životních situacích, stane se něco neočekávaného, hrozného, nepříjemného a ty lidi volají k Bohu a Bůh je slyší. A dneska budeme mluvit o tom třetím důvodu a to jsou lidé, kteří jsou v pocitu nesvobody a spoutanosti. Pojďme se podívat na ten Žalm 107, na ten první verš. To je Žalm 107, 10. až 14. verš. Žili v temnotě ve stínu smrti, ve svém neštěstí sevření železy, neboť se vzpírali výrokům božím, záměry nejvyššího pohrdli, proto jim skrušil srdce útrapami, klesali, nebylo jim pomoci a volali k Hospodinu. Tehdy v té tísni on je zachránil z jejich úzkostí, ze tmy je vyvedl, ze stínu smrti roztrhal jejich řetězy. Tady se opakuje ten obraz řetězu nebo spoutanosti a svobody. Taky obraz temnoty, smrti a světla a záchrany. A to je přesně to, o čem tahle místo mluví. To jsou lidé, kteří prožívají osobně, že na této zemi existuje něco, jako je tma, jako jste to viděli před chvílí. Něco, co nás překračuje, něco, co je studené a nepříjemné a ostré a zařezává se to do našeho života. Něco, co se snaží ničit naše životy. Někteří to prožívají méně a někteří si to velmi jasně uvědomují. Kteří cítí, jako by jsou sevřeni spoutaností. Možná se dostanou do nejrůznějších druhů závislosti. Jsou někteří lidé, kteří mají silnější a větší dispozice skončit v nějaké závislosti než jiní. My, nebo ti, kteří od závislosti mají větší svobodu, tak můžou být šťastní a vděční, ale jsou někteří lidé, kteří mají tendenci velice přirozeně upadnout do závislosti. Co to znamená závislost? Znamená to, že něco jiného začíná ovládat můj život. I když to nechci, tak opakuji nějaký vzorec chování, který ve svém konci bude drtivý a bude špatný. Ve svém konci zničí můj život. A já, i když se vzpírám, nemůžu to překonat. Je to jako kdyby nějaká síla mě přemohla, jako kdyby někdo přemohl mou vůli a určoval, co mám dělat. I když si slíbím, že už nikdy, přesto znova to působím a znova padám do toho stejného kolotoče. A jsou lidé, kteří když cítí tohle sevření, tak už to nemůžou vydržet. A jeden ze způsobů, který co člověk v téhle situaci dělá, je, že volá k Bohu. My si myslíme, že to je to nejlepší. Ten nejlepší způsob. Obrátit se přímo k tomu, kdo je schopen přetrhnout každý řetěz, kdo je schopen uvolnit každé sevření, kdo je schopen dát možnost člověku znova se narodit, obléct si něco nového, najednou si na sebe vzít novou tvář, jako kdyby začít novým způsobem. Ježíš přišel proto, aby zemřel, aby jsme mohli začít novým způsobem. A právě lidé, kteří jsou sevřeni tady těmi okovami, temnosti, úzkosti, strachu a závislosti, tak si velice prakticky uvědomují, co to znamená, že někdo mi dá nový začátek. Jestliže všechno se nám daří a žijeme na Seychelech a je to úžasné, tak potom řeči o novém začátku možná nejsou pro nás tak aktuální, ale ve chvíli, kdy si uvědomujeme svoje vlastní slabosti, že je něco jiného, co diktuje a ovládá můj život, tehdy si přejeme začít znovu. Já si pamatuju, když jsem asi pár dní předtím, než jsem prožil to svoje osobní obrácení k Bohu, tak jsem přemýšlel o tom, co kdybych se znova narodil. A s hrůzou jsem zjistil, že vůbec nevím, co bych měl udělat jinak a lépe. I kdybych dobře, tak budu žít jako slušňák teda, což bylo opak toho, jak tehdy to bylo. Tak tehdy jsem si říkal, ale co to vyřeší v mém životě? Stejně to nic nevyřeší, i kdybych se znovu narodil. A to jsem nevěděl, že to nové narození, o kterém mluví Bůh, je ještě hlubšího rázu. Nejenom, že já sám se znova narodím, ale ve mně je najednou stvořený nový člověk, který má novou sílu přetrhat vazby minulosti, přetrhat všechny řetězy nesvobody a žít svobodný život pro Boha a skrze Boha. V dnešní době, ovšem my lidé tady v naší civilizaci nebo v té naší západní civilizaci, přijímáme pouze materiální věci. Co to působí? My odmítáme cokoliv duchovního, pokud nejsme zrovna scientologové nebo prostě takhle, ale my ve své většině tahle společnost odmítá všechno, co není materiální, ovšem tím lidé ztrácí schopnost uvědomovací síly, které působí v tomto světě. Tím, že my vědomně odmítáme přiznat ten fakt, že jsou tady ještě jiné síly, než jsme jenom my a zvířata a přírodní síly, potom ztrácíme schopnost i rozpoznávat a vypadá to, jako kdyby už přestali existovat. Jakoby jenom ve středověku se mluvilo o ďáblu a tak dále a andělích, ale dneska už je to prostě překonané. Už máme dneska internet a počítače a proto už je to pryč. Ale ve skutečnosti je to tím, že když se zaměříme pouze na ty materiální věci, ztrácíme jako lidé schopnost si uvědomovat to, co nás přesahuje. A to naše západní společnost je v tom hlouběji a hlouběji. My si přestáváme uvědomovat ty síly, o to víc býváme jimi zmítaní. Když se podíváme na poslední dvě války v posledním století, tak když začínalo 20. století, lidé v celé Evropě oslavovali příchod 20. století jako konečné století, kdy skončí války na evropském kontinentu. Říkali, konečně už je rozvoj tak daleko, že už můžeme komunikovat napříč, už můžeme se přátelit napříč hranic a pojďme prohlásit, byly po celé Evropě, byly ty velké silvestrovské párty, pojďme prohlásit tohle století jako století, které přinese mír. Netušili, že uběhne jenom několik let a přijde první válka a pak uběhne jenom několik dalších let a přijde ta nejhorší světová válka, která bude stát životy stovek milionů lidí. Dneska my vstoupujeme do nového století a říkáme, tohle je to století, které bude plné světla a lásky a míru. A nevíme, co se všechno seběhne. O tom budu mluvit v srpnu. V srpnu budu mít téma apokalypse, takže k tomu se prostě přiblížíme později. Dneska, když společnost se zaměří pouze na ty hmatatelné věci, tak pak nevidíme to, co je zatím. Jako když jsem byl v Indii, jednou mě tam vzal jeden misionář a cestovali jsme po řece Ganga, navštěvovali jsme různé města, vesnice. Jednou jsme přišli do jedné malé vesnice, kde to vypadalo jako za dob Ježíše, tam byly ty krávy, a krásné děti, a vlastně bahno a tak dál. A tam on už byl unavený, tak mi řekl, hele, víš co, tak tady kaž ty jo, těm lidem. Takže já jsem říkal, dobře, tak tady Bůh kazal, že tam ten překladatel schromáždil nějaký vesničany, bylo jich tam asi 20, a on mi řekl, tak a teďka kaž. Já jsem říkal, o čem mám tady kázat, jako. Tak jsem mi co řekl, jako Bůh prostě, jo, je takový. Ten to překládal do hindštiny a pak jsem skončil, řekl jsem amen, řekl jsem si, fajn, super. A ten překladatel řekl, ne, ještě to není všechno, musíš se modlit za ně, aby byli uzdraveni. Jsem říkal, aha, dobře. Tak jsem říkal, je tady někdo nemocný, chcete, abych se modlil za vás, aby Bůh vás uzdravil? A on jim to předložil. A oni udělali. Takže já jsem řekl, dobře, tak prostě rychlou modlitbu, Bože, prostě uzdravě. Amen. Řekl jsem, tak, dobrý, už můžu jít. A ten překladatel řekl, ne, ještě ne. Teď se musí zeptat, kdo z nich byl uzdravený. Jsem říkal, je, to ztrácíme čas, jako já vím, jak to chodí v Česku. Jako to se modlíš, pak se zeptáš a no, přeješ, aby byl lhář ten člověk. Jako. A takže on říkal, musí se zeptat. Jsem říkal, dobře, tak kdo z vás byl uzdravený? A teď jeden za druhým, jeden pán říkal, já jsem byl 20 let nemocný, tady jsem měl bolest, teďka odešla, jsem uzdravený. Druhá paní řekla, tady jsem měla tohle, teď je to pryč. A to... Jsem si říkal, kdo to tady dělal? Kdo to udělal? Uvědomil jsem si, že pro ně ta poselství o tom, že Bůh existuje a uzdravuje a že modlitbou, jak si se dějí zázraky, nebylo vůbec nic překvapujícího. Pro ně to bylo stejné, jako když mi řekneme, prostě stačí, když tady tuhle krabičku píchneš tady do téhle zdířky a to se ti tady objeví, jo, ty ženský, nebo co tam máš prostě nahraný, a je to tam. Jo? Stejně tak pro ně to bylo přirozené. Ale my v naší západní společnosti tím, že se zaměřujeme na materiální věci, ztrácíme schopnost uvědomovat si věci, které nás přesahují. Ale Ježíš, když se podíváme na Ježíše, on nebyl takový. Ježíš nebyl žádný vysokoškolský profesor teologie, který přišel a řekl, dámy a pánové, nyní pohovoříme o různých aspektech víry, naděje a lásky. Ježíš mluvil o andělech, Ježíš mluvil o démonech, Ježíš mluvil o ďáblu, Ježíš dokonce k démonům mluvil. Kdybychom dneska viděli nějakého profesora teologie, že mluví k démonům, tak si řekneme, no toto už je příliš. Jako. Oni k ním nemluví někdy. Možná skrze nich, ale jinak. Ne, to je prostě moje prostě anti-intelektuální jako postoj. Tak, slovo Ježíš mluvil o andělech a uznával jejich existenci. Říkal, že prostě tyhle osoby existují. Když se podíváme na to slovo anděl, to je překládáno z řečtiny, z řeckého slova angelos a znamená posel, někdo, kdo jde s nějakou zprávou. Bible je popisuje jako duchovní bytosti, které převyšují člověka silou i inteligencí. Takže pokud potřebuješ, aby ti někdo radil při písemce, zkus se s ním domluvit, ale nevím přesně, ale v každém případě jsou silnější, mocnější, větší. Já vám o nich přečtu za chvilku. Ty, já jsem se to zapomněl dole v tašce. Musím nějak nenápadně... A duchovní bytosti se pohybují různým způsobem. Chodí normálně mezi lidi, vypadají jako oni, sklání se k lidem, berou jejich tašky, v nich hledají, nemůžou najít, ale nevzdávají se a znova se vrací na výšinu. Anděle, pojďme se podívat na první verš, Marek 8. kapitola. Kdo by se za mě a za má slova styděl, řekl Ježíš, za toho se bude stydět i syn člověka, až přijde ve slávě svého otce se svatými anděli. Takže Bůh je obklopený anděli. Bible dokonce říká, že jich jsou desítky a stovky milionů. Dokonce jsou vyčísleny v knize Zjevení. Stovky a desítky milionů andělů, kteří se pohybují kolem Boha, a sestupují od Boha sem do naší dimenze a znova se vrací zpátky a někteří jsou jenom nahoře a o některých ani nevíme, co všechno dělají. Stejně tak, ale existují nejenom anděle, ale existují také padlí anděle, takzvaní démoni. Matouš, 25. kapitola, těm po své levici tehdy řekne, to říkal Ježíš, jděte ode mě, vy proklatí, do věčného ohně, který je připraven pro ďábla a jeho anděli. Těch je údajně, jak říká Bible, jedna třetina andělů, která se stala těmi zlými anděli, těmi zlými posly, zlými duchy, tak to znamená, že jich jsou desítky milionů, jestliže bereme teda Bibli, její počty. V Koloským, v první kapitole, v 16. verši, to je další verš, je napsáno, že mají různé třídy a hodnosti a kategorie. Vše v nebi i na zemi bylo stvořeno jim, to, co se vidí i co se nevidí. Trůny i panství, vlády i mocnosti. Stejně jako máme strukturovanou lidskou společnost, která se dělí na ty, kteří pracují a na ty, kteří jim pomáhají pracovat, na ty, kteří vládnou, na ty, kteří určují zákony, na ty, kteří bojují a tak dále, tak stejně tak máme stejné kategorie v těch nebeských věcech. Existují anděle, kteří jsou v různých kategoriích, s různými úkoly, a na některé z nich se podíváme. První z nich jsou, o kterých mluví Bible, se jmenují cherubíni. To jsou ti, kteří byli na stráži u cesty ke stromu života. To byli ti, kteří, když byl Adam vyhnaný z ráje, tak to byli andělé, kteří tam stáli s těmi hořícími meči. Jsou také vyobrazeni jako ozdoba truhly smlouvy ve Starém zákoně, když Izrael měl stánek a později chrám a měl udělat tu slitovnici, tam to místo, kde jednou za rok nejvyšší kněz měl udělat ten obraz Ježíše. Měl tam vylít tu krev, kterou jednoho dne prolije Ježíš, tak oni jako předobraz tam vylévali tu zvířecí krev a to místo se jmenovalo slitovnice. A kolem té, tam, kde Bůh dává svoje slitování nebo svoje milosrdenství nebo odpuštění. A kolem té smlouvy byly vyobrazené postavy a to byly tihle andělé. Další druh, který popisuje Bible, se jmenují serafíni. V Izajáši 6. kapitole je o nich psáno. Serafín znamená ten hořící. Je to nějakým způsobem, je to Izajáš 6. kapitola, 1. až 3. verš. A tady je napsáno: spatřil jsem pána sedícího na vznešeném a vyvýšeném trůnu a lem jeho roucha naplňoval chrám. Nad ním se vznášeli serafové, každý se 6 křídly, 2 si zakrývali tvář a 2 si zakrývali nohy a 2 létali. O dalších zvláštních nebeských bytostech se mluví v Izajáši. To jsou bytosti se 4 tvářemi a 4 křídly, kteří mají na jednu stranu mají tvář orla, že na jednu stranu lva a tak dále. Jsou to postavy, které jsou před trůnem a které chválí Boha dnem a nocí. Postavy, které se pohybují, kolem se pohybují jakési nebeské kruhy, které viděl ten prorok Ezechiel. Konkrétně o některých andělech se mluví jmenovitě v Biblii. Jeden z nich je například Gabriel. Je to anděl, který přináší zvláštní poselství. To je anděl, který přinesl poselství Zachariáši předtím, než se narodil Jan Křtitel. Ten stejný anděl přinesl poselství Marii, že se narodí Ježíš. A ten stejný anděl přichází k Danielovi mnoho století předtím, když se Daniel modlí a hledá odpověď u Boha na otázku, co se bude dít. Daniel se modlil, kdy ty obnovíš Izrael. A Bůh mu ukazoval a zjevil, že musí uběhnout 70 let. A po 70 letech vyhnanství Bůh znovu začne uvádět Izrael zpátky do své země, což se skutečně historicky stalo, když byl poražený Babylon a stal se králem mécký král Kýros, který se rozhodl obnovit Izrael, obnovit chrám přesně 70 let nebo kolem 70 let po zničení toho původního Izraele. A k tomu se objevil přesně tenhle anděl. Podle toho víme, že musí žít staletí a staletí. Další z nich, jmenovitě Michael, je to anděl, archanděl, jmenovaný archandělem a je to bojovník, který chrání Izrael a v posledních časech se střetne s ďáblem a jeho zlými anděly. To znamená, Bible je plná andělů, kteří mají nejrůznější funkce. Já jsem našel v jedné knize popis všech míst, kde se anděle nějakým způsobem objevují a je zajímavé se na to podívat. Andělé mají různé úkoly. Kdybychom mohli vidět do nadpřirozeného světa jako Elizeův služebník, byli bychom překvapeni jejich nádherou, jasem, schopnostmi, inteligencí, silou a různorodostí. Někteří z nich jsou tak vysocí, že i když stojí na moři, dosáhnou až do nebe, jak je psáno ve Zjevení 10. kapitole. Někteří jezdí na ohnivých vozech, jiní na koních, někteří se objevují oblečení jako lidé, v Židům ve 13. kapitole. Andělé navštívili Abrahama, jedli s ním, jiní se objevovali ve viděních a snech. Někteří andělé přenášeli proroky na jiná místa. Někteří třásli horami, vířili vodu, různě se projevovali v přírodě. Někteří bojují, zatímco jiní zpívají chvály. Někteří sestupují po nebeských žebřících a jiní jsou v ohni. Někteří andělé následují boží služebníky, jeden z nich prošel zdmi i branami vězení a probudil Petra a vysvobodil ho z okovu. Bible je plná andělů, kteří spolupracují s Bohem, jsou jim posíláni, bojují pro něho a pomáhají mu uskutečnit jeho plán spasení a obnovení. Když jsem tohle četl, uvědomil si, že to je svět sám o sobě, kde jsou tisíce a miliony bytostí. Pak člověk uvidí, jak je významné, že když v Boha věříme, tak si uvědomujeme ten svět, který je mimo nás. A stejně tak, jak je ten nebeský svět, plný jakési činnosti, která je nám zakrytá, my ji vnímáme jenom jako poselství, tak stejně tak existuje ta odvrácená strana. Bible nám popisuje na několika místech, aspoň na třech místech nám popisuje pád jednoho archanděla, nějakého vysoce postaveného anděla, který se jmenoval ten zářící, to se používá slovo Lucifer. Anděl, který se chtěl vyvýšit nad Boha, který se povýšil a řekl, já sám už můžu být jako Bůh. A chtěl se vyvýšit nad Boha, dokonce s ním chtěl bojovat. Bůh ho svrhl a odmítl ho od své tváře a spolu s ním třetinu andělů, kteří se postavili na jeho stranu. Takhle nám to popisuje Bible a taky nám popisuje místa, kde se vlastně nachází ty duchovní síly. Bible ukazuje, že existují tři úrovně nebe. Na prvním místě je toto fyzická obloha, kterou vidíme nad námi, vesmír, do které střílíme Gagarina a ostatní prostě odvážlivce, Remka a tak dál. Tam to, co je viditelné, materiálně hmatatelné. Druhé nebe nám Bible popisuje jako duchovní místa, neboli výšiny, na některých místech je to popisováno jako výšiny. Je to jakési duchovní nebe, když máme to materiální, a právě tam byl svržen ďábel a právě odtud on ovlivňuje dění na zemi. A to třetí nebe je to boží nebe. Apoštol Pavel, když popisuje svoje setkání s Bohem, tak říká, vy ani nevíte, co se mi stalo a já ani o tom nechci mluvit, abych si nepřipadal jako hlupák, který se chlubí, říká v 2. Korinským. Ale já jsem byl vytržený až do třetího nebe, tam říká apoštol Pavel. A slyšel jsem slova, která ani nemůžu říct, co všechno jsem slyšel. A viděl jsem věci, že nemůžu ani popsat, jaké věci jsem viděl. Ale až tam mě Bůh vytrhl. Takže z toho vidíme, že kolem nás existuje čilý ruch. V Efeským, pojďme se tam podívat, 2. kapitola, první, druhý verš, tam je psáno o působení temnoty, působení ďábla. I vy jste byli mrtví ve svých vinách a hříších. Jím jste se kdysi věnovali podle způsobu tohoto světa, pod vlivem toho ducha, který mocně ovládá ovzduší a který nyní působí v synech neposlušnosti. Tady je psáno, že, nebo jiným, mohli bychom to vyložit, že ti, kteří neznají Boha a neuznávají ten svět, který nás přesahuje, tak podvědomně se chovají pod vlivem ducha toho světa, který kolem nás působí. Nebo tady je psáno ovzduší, nebo bychom mohli nazvat té oblasti, ve které my se nacházíme. Ďábel se snaží ovlivňovat život každého člověka. On stojí za mnoha nejrůznějšími zvrácenými a špatnými věcmi. Když se podíváme na fenomén dnešní doby, což je sebevražední teroristé, je zvláštní se dívat na lidi, kteří jsou naprosto uchváceni kultem smrti, kteří jsou připraveni zemřít, dát své vlastní děti na smrt, proto aby něco bylo dokončeno, aby něco bylo vykonáno. Je to stejný kult, který známe po staletí, když lidé obětovali lidi, když existovaly lidské oběti, dětské oběti, ten stejný kult smrti, který znova a znova hledá nové formy. Nebo když se díváme na nejrůznější perverze a války, které v dnešním světě jsou. Mnohé z nich jsou jakoby inspirovány něčím ještě víc než jenom lidským, něčím nelidským. Když se díváme na historii Evropy v posledních x staletích, můžeme najít mnoho nejrůznějších situací, kdy náš rozum zůstává stát a lidský cit zůstává stranou. A když nejsme schopni ani pochopit tu brutalitu, násilí, převrácenost, co lidé jsou schopni působit. Jeden z odpovědí nám právě dává Bible. Bible říká, že lidé někdy jsou schopni jednat více či méně pod vlivem něčeho, co je nad námi. Někdo, kdo se snaží zakrývat nám naše oči. Proto není náhoda, že to slovo ďábel znamená nepřítel. Je to nepřítel Boží. Jeho základním úkolem a cílem je zakrýt lidem oči, aby přestali vidět Boha a nemohli se k němu obrátit. Protože když se člověk obrátí k Bohu, potom se přestává vládnout v jeho životě temnota a čím dál víc v jeho životě vládne světlo. Ďábel je ten největší ničitel lidstva. Má jednoho velkého pomocníka. A to je člověk. My sami se svými zvrácenými touhami mu napomáháme v páchání nejrůznějších nespravedlností, které na světě jsou. A nakonec ještě za to odsoudíme. Odsoudí člověk Boha a řekne, kdyby jsi byl, tak by si mi zlomil ruce, abych to udělal. Ďábel je, tím zdrojem mnoha a mnoha zel a neštěstí. Když se díváme na ďábla, tak existují mezi křesťany, mezi námi, existují dva extrémy. Jeden extrém je ďábla podceňovat a druhý je ho zveličovat. Někteří křesťané mluví více o ďáblu a o jeho andělích, než o Bohu samotném. Víc mluví o tom, co všechno ďábel by mohl udělat, že někdy, když se setkáme s některými křesťany, tak skoro dostaneme strach. S některými jsem se setkal a říkal jsem si, co tohle je? Protože oni mluví zvláštním hlasem, říkají, nikdy neví, co se stane. A teď mě už zase něco píchá, jo, to je ono. Prostě. Oni jsou takový duchovní masochisté, kteří prostě počítají s tím, že útoky musí být, hele, jo. Když není pořádný útok, jo, tak to není opravdový křesťanství. A to není úplně ten stejný způsob života, jak vidíme na Ježíši. Ježíš vymítá démony, Ježíš utiší bouři. Ježíš nechodil po břehu a přemýšlel, a je to tady. Je vidět, že dělám něco důležitýho. A teď je to ještě důležitější, co dělám. Pak leží 2 měsíce v nemocnici a to je úplně nejdůležitější, co může dělat. Takže my křesťané někdy můžeme si s tím příliš zahrávat, můžeme být fascinovaní tím zlem natolik, že se na něho zaměříme víc, než na Boha samotného. Ale v Biblii napsáno, hledej Boha a jeho tvář, hledej jeho milosrdenství a tak dále. A nepřemýšlej o tom, jestli které panstvo a která mocnost zrovna jde po tobě. Ale druhý extrém je, když ďábla podceňujeme. Toho máme plnou televizi. Kdy dobře my Boha nebereme, ale s ďáblem uděláme ještě něco víc. S ďábla uděláme takového hodného pána, který vlastně v pekle nám bude vařit šunku, jo? A peklo, peklíčko, teplo, teplíčko a ve skutečnosti ten anděl, to je takový ten trouba prostě, jo, který, jako v té jedné pohádce, který vždycky přiletí, jo, přinese tu zprávu, koktá u toho, jo, a teď neví, co přesně. Ve skutečnosti by tak rád žil taky jako vlastně ten pekelník a čert je ten, co si užívá, je v pohodě. A my skoro bychom si říkali, možná by to bylo lepší. Jeden příklad se můžeme podívat v jednom kresleném filmu. Tak, hezký, že? To nemusíte, já jsem to nekreslil. No? To je jeden ten extrém, kdy podceňujeme ďábla. Vidíme ho jako čerta, ze kterým je vlastně legrace a který ve skutečnosti všechno, co má nějakou šťávu, tak vlastně jako pochází od něj nebo přichází od něj. Druhý extrém je, když jsme přeplněni strachem z toho, co se bude dít. Každý křesťan si musí uvědomit, že on ďábel je náš nepřítel. Z něho působí pokušení, z něho přichází temnota, z něho přichází strach. On je ten, který krade, zabíjí a ničí. On je ten, který je nezměnitelné zlo. To je ten duch, který se nás snaží táhnout k věcem, které jsou špatné. Co my jako křesťané s tím máme dělat? A tím skončíme. Na prvním místě nesmíme žít v neznámosti. Musíme vědět o tom, že temnota existuje, že díky Ježíši Kristu my jsme více než vítězové v něm, že temnota nemá žádnou sílu a žádnou moc tam, kde je světlo. Všude tam, kde je světlo, temnota mizí. Všude tam, kde je Bůh, jeho nepřítel odchází. Všude tam, kde my více a více poznáváme Boha, tam ještě méně a méně slábne moc toho zlého. Bible nás vyzývá k tomu, že se můžeme vzepřít těm zlým věcem, můžeme se vzepřít ďáblu a on uteče od nás. Jestliže ve jménu Ježíše odmítáme věci, které přichází od něj. Ježíš sám vyháněl zlé duchy a my také jsme poslani k tomu, že můžeme vyhánět zlé duchy. A máme odolávat pokušení, se kterým přichází ďábel. Každé pokušení, které přichází do našeho života, nejprve se ozývá jako zaťukání na naše srdce. Nikdo se jednoho dne neprobudí a je spoutaný závislostmi. Každý z nás, ten, který si o závislost koleduje, začne tím, že otevře dveře svého srdce. Ten, kdo otevře dveře svého života a začne jednat špatným způsobem, tak otevírá dveře silám, které jsou silnější než on. A jejich charakter je ten, že nás přemůžou a podmaní si naši vůli. Začíná to, je to stejné jako v té pohádce ty jeskyňky, které řeknou, jen prstíček si ohřejeme a hned zase půjdeme. Začíná to jedním prstem a končí to tím, že člověk dělá to, co sám si nepřeje. že člověk ruinuje svůj vlastní život a životy ostatních. Každá závislost začíná tím, že člověk se rozhoduje otevřít se tomu zlého. Stejně tak každá dobrá věc v našem životě od Boha přichází tím, že se otevíráme Bohu a jeho působení. Nemáme přijímat nic od toho, který nás pokouší. Každé pokušení má v sobě jádro něčeho nebo vůni něčeho sladkého. Ale musíme si být vědomi, že od pokušitele nepřichází nic jen tak zadarmo. Všechno má svoji cenu. Velmi vysokou cenu. Je to jako ta nabídka těch výhodných úvěrů. Hej, vemte si výhodné úvěry. Kupujte si teď, na co byste čekali. A zamlčí, že se má vracet potom 20% úrok, který ti roste, když nezaplatíš jeden měsíc a tak dále a tak dále. A pak přijdou vymáhat a pak ti seberou to a to. Člověk zapomene na to, že se zadluží na 4 roky dopředu za to, aby měl teď dneska něco. Za 4 roky už to ani nemusí mít. Stejným způsobem funguje to pokušení. Přichází jako příslib a vůně něčeho dobrého. Ale je zatím velmi vysoká cena, kterou člověk zaplatí. Možná se slyšeli o jednom americkém prezidentovi, který byl pokoušený dělat s jednou asistentkou věci, které by úplně neměl. A říkal si, že to zůstane za zavřenými dveřmi. Ale jeho pokušení mělo velmi vysokou cenu. Až do smrti každý, kdo ho uvidí, tak si vzpomene na to, jak byl zostuzen před celým světem, kdy musel říkat věci, které by nikdy nechtěl říct a vyšly na jeho věci, za které by se styděl každý z nás. Pokušení má vždycky velmi vysokou cenu. Člověk se někam dívá, kde by neměl, jde kam by neměl a říká si, ono to třeba nějak vyjde. Ale ono to třeba nějak nevyjde. Každé pokušení má velkou cenu. Hřích si vždycky vyžádá odplatu. Ďábel a jeho podstata je, že on si bere věci, na které nemá právo. On se snaží krást a brát. Bůh je ten, který otevírá tomu, kdo tluče a dává tomu, kdo prosí. Ale ďábel je ten, který bere tam, kde ho nikdo nezve. Který bere to, co mu nikdo nedává. A snaží se sebrat nám kus nás samotných. Co můžeme dělat, když se dostaneme do kolotoče závislosti nebo opakujícího se špatného jednání? Jestliže se dostaneme na lep nějakého hříchu a najednou se opakuje v našem životě znova a znova. Co můžeme dělat? Na prvním místě musíme odhalit zlo v našem životě, nechat svítit světlo, pak musíme mít lítost nad tím, že se to stalo, musíme to přinést k Bohu a dát mu tuhle jednotlivou věc a pak musíme složit to břímě pod kříž. Musíme pochopit, že Ježíš zemřel za naše svobodu. A to znamení kříže není jenom znamení smrti, ale je to znamení vítězství pro každého, kdo pod křížem skládá svoje břemeno. Poslední verš, kterým skončím, je v Efeským 6. kapitole, kde je psáno o zbroji, kterou si máme obléct. Jak nás obléká Boží milost. Jak vypadáme, když se na nás dívá někdo z toho duchovního světa. V Efeským 6. kapitole je napsáno, je to od 10. verše. Stůjte přepásáni na bedrech pravdou a oblečeni pancířem spravedlnosti a obuti připraveností kázat evangelium pokoje. Na to vždy držte štít víry, jimž budete moci uhasit všechny ohnivé šípy toho zlého. Vezměte si také přilbu spasení, meč ducha, jimž je Boží slovo, za všech okolností se modlete v duchu. My, když jsme u Boha a přijímáme jeho milost, tak zvenčí vypadáme, jako bychom byli těžce odění zbrojnoši, jako kdyby ta Boží milost a Boží láska se přetvářela do brnění a zbraní, které řinčí, které nás brání a které nás dokáží ochránit před každým šípem, který vychází zvenčí. Tohle je Boží láska. Zdá se jako jenom slovo, které řekneme. Ale ve skutečnosti je to ochrana, bezpečí a jistota pro každého z nás. Dokonce tady je popisováno jako zbroj, která nás vždycky chrání a která chránilo každého vojáka, štít, který ho má chránit před útoky. A tohle je Boží milost a dary, které nám dává Bůh. Bůh je ten, který ví o všech věcech, o kterých jsem mluvil já, a nabízí nám tu druhou stránku mince. Nabízí nám světlo, štěstí a spravedlnost. Ježíši, děkujeme ti za to, že ty jsi světlo, a děkujeme ti za to, že kde je světlo, tak tma mizí. Děkujeme ti, že ve tvé jméno každá temnota může být překonána a že ve tvém kříži není jenom znamení tvé smrti, ale je znamení naší svobody. Já se modlím, Ježíši, za ty, kteří jsou tady a kteří bojují s nějakým hříchem nebo s nějakým chováním, který se znova a znova opakuje v jejich životech. A modlím se, Ježíši, abys jim dal sílu vynést to na světlo a přinést to k tobě. A modlím se za ty, kteří hledají a touží najít tebe. Prosím si tě, Ježíši, abys jim otevřel ty dveře a tvoj náruč, aby mohli najít tvoji lásku ve jménu Ježíše. Amen.